Здравейте! Това е подкастът «Какво се случва в Америка», а аз съм Борислав Цеков. Джо Байдън официално придоби конституционния статус на президент-елект, т.е. на избран, но все още не встъпил в длъжност бъдещ президент. Изборите приключиха. Както нееднократно писах през последния месец, с преброяването на гласовете в избирателната колегия на съвместна сесия на Конгреса, конституционната процедура става необратима. На 20 януари Джо Байдън и Камала Харис ще положат предвидената в Конституцията клетва и ще встъпят в длъжност. Президентът Тръмп вече обяви, че инаугурацията ще бъде организирана от него и неговата администрация по надлежния ред, т.е. в духа на американската традиция и политическа практика. На заседанието на Конгреса вчера бяха внесени възражения срещу електорите от няколкото спорни щата, но до дебати и гласуване се стигна само по възраженията, обосновани от сенаторите Тед Круз и Джош Хоули относно Пенсилвания, Аризона и Джорджия. Очаквано възраженията бяха отхвърлени, не защото не бяха представени доказателства и аргументи, защото, както нееднократно вече съм изтъквал, липсват официални становища или решения досега от институции на щатско ниво, от съд или от законодателното събрание, които да потвърждават тези данни и доказателства за изборни измами и нарушения и съответно да сертифицират конкурентни електори. Вчера обаче станахме свидетели и на драматични събития във Вашингтон. Десетки хиляди привърженици на президента Тръмп обградиха Конгреса след големия протестен митинг, в който участваха повече от 250 000 души, който се проведе в пространството между мемориала на Джордж Вашингтон и Белия дом и на който говори и самият президент Доналд Тръмп. Протести имаше и пред щатските събрания в няколко отделни щата. Част от протеста във Вашингтон се радикализира и нахлу в залите и кулоарите на Капитолия. Полицията дори застреля невъоръжена протестираща жена. Безпрецедентна ситуация за Америка. За последен път там е имало нахлуване и въобще посегателство върху сградата на Конгреса през 1814 година по време на Американо-британската война. Но тази безпрецедентна ситуация днес е логична последица от това, че 75 милиона американци, половин Америка, не получиха легитимен институционален отговор на своите съмнения за гигантска изборна измама, откраднала победата на Доналд Тръмп. Върховният съд напълно абдикира от конституционната си функция и отказа дори да разгледа доказателствата по 4 дела, които стигнаха до него. Подчертавам, не ги разгледа по същество и не ги отхвърли като неоснователни, а просто отказа да ги разгледа. Това генерира огромно напрежение и гняв в половина Америка, която гласува за Тръмп. Но онези, които безкритично възприемат и даже тиражират опорката, че обвиненията в изборни измами са безпочвени, препоръчвам да се запознаят с онези повече от 1400 страници доказателства, свидетелски показания, дадени под клетва, експертизи и други данни и информации, които бяха раздадени на част от сенаторите и конгресмените от Републиканската партия. Данни и доказателства имат цяла камара. Затова именно с тях се ангажираха дозина сенатори, начало с блестящия юрист и кален политически боец, сенаторът от Тексас Тед Круз, и близо 150 конгресмени. Някой да не би да смята тези хора за квартални лаладжи, които са се ангажирали с безпочвени в кавички обвинения. По тези материали трябваше да има ефективна проверка, но такава не беше направена на никакво ниво. Дали всички данни и експертизи са основателни и коректни е съвсем отделен въпрос, който именно проверката можеше да установи. Но да се твърди, че няма никакви доказателства, е цинизъм. Цинизъм, който генерира гняв у хората. Този гняв се катализира допълнително от системното потискане на свободата на словото на консервативните избиратели. Гьобелсовата цензура, която заля ляво-либералните медии, която заля Facebook, Google и Twitter, е най-мащабната атака срещу свободата на изразяване и политическия плурализъм в западния свят от Втората световна война насам. Това са реалните причини за гнева на хората и неговото радикализиране. Да се нарича този обществен гняв и гражданско недоволство фашизъм, както направиха някои, освен че е глупаво и невярно, е и дълбоко неморално. Защото същите хора, медии и среди в Америка, а и у нас, които днес треперят от възмущение към гражданите, които превзеха Капитолия и определят това като покушение срещу демокрацията, в същото време гледат с умиление погромите, насилието, мародерството и грабежите срещу хора, бизнеси и институции, които месеци наред се извършват от левите екстремисти, от Антифа и Black Lives Matter. За тях това е възвишена борба за социална справедливост, мотивирана от системното расово потисничество. А нима системното потискане на консервативна Америка, питам аз, не е легитимно основание за гняв и недоволство? Защо мерят с различен начин радикализирането на протеста във Вашингтон вчера? Защо левите екстремисти, които бият и рушат, са добри, а десните, които прекъснаха заседанието на Конгреса, са лоши? Защо когато полицията застреля криминален елемент с афроамерикански происход, това е трагедия, оправдаваща мародерския гняв на Антифа и Black Lives Matter, а това, че вчера полицията застреля невъоръжена бяла жена, ветеран от военно-въздушните сили, е досадна подробност, която се поставя задължително в лъжовния пропаганден контекст на някакъв опит за преврат. Само черните животи ли имат значение? Ето, тези двойни стандарти и либералско лицемерие раждат гневът на половина Америка. Аз лично никога не съм приемал екстремизма, нито когато бяха събитията от 10 януари 1997 година с нахлуването в парламента, нито при всякаквите цветни революции, нито при всякаквите посегателства срещу легитимни институции по време на протести, нито мародерството на Антифа и Black Lives Matter в Америка и не само там. Не приемам и нахлуването на онези граждански радикални групи в Капитолия вчера, в Вашингтон. Въпреки че с цялото си сърце подкрепям мащабният протестен митинг, който се състоя преди това, под наслов да спасим Америка, да спрем кражбата, митинг срещу изборните измами. Колцина обаче от онези, които днес са настръхнали от вчерашните събития, могат да покажат същия еднакъв аршин. Дали нахуването в Капитолия е провокация на дълбоката държава срещу Тръмп? Дали е имало инфилтрирани екстремисти от Антифа и Black Lives Matter, са важни, но второстепенни въпроси. До народния бунт се стигна съвсем логично, след като мъртвешката хватка на дълбоката държава и медийната цензура вкараха в задънена улица усилията на президента Тръмп да даде достатъчно гласност на изборните измами и да намери институционален път за проверката им. Естествено, че Тръмп не е имал за цел гневни граждани да нахуят в Конгреса. Но радикализацията на гнева на тези 75 милиона негови поддръжници беше последното му оръжие срещу блокажа и цензурата, срещу мъртвешката хватка на дълбоката държава. Какъв е ефектът ли? Според мен, в краткосрочен план за Тръмп политическият ефект е по-скоро добър. Картината на гневното множество обградило Конгреса, включително с нахлуването в тази светая светих на американската демокрация, унагледи отново ясното разделение между народния гняв и блатото във Вашингтон. Между народа и елита. А Доналд Тръмп беше избран през 2016 именно защото се противопостави категорично на блатото и на елита. И има подкрепата на 75 милиона американци сега, защото политиката му по време на мандата, през изминалите 4 години, беше именно в тази посока. Онези, които подценяват това позициониране на Доналд Тръмп и го смятат вече за приключил, са в твърде далеч от реалността на терен. И много скоро, вероятно, за пореден път ще се окажат изненадани от развоя на събитията след излизането на Тръмп от Белия дом. Ако има обаче сериозни рискове за по-нататъчното оставане на Тръмп на политическата арена, те са в дългосрочен план и са свързани с това как ще се развие влиянието му в републиканската партия. Неговата сила до сега винаги е била в масовите избиратели, а не в върхушката, не в истаблишмента на републиканската партия. Със сигурност много от ключовите фигури сред републиканците сега ще го атакуват, ще го критикуват ожесточено, ще го изолират, включително след вчерашните събития. Целият въпрос е дали електоралната база на Тръмп ще го изостави или не. Дали тази електорална база няма да се ерозира в дълбочина. Защото политическото бъдеще на Тръмп зависи само от нея. Не от мнението на Мич МакКонъл, на Мит Ромни или на Линдзи Греъм. Ако зависеше от истаблишмента на републиканската партия, през 2016 година Тръмп нямаше да бъде номиниран въобще. Но хората, редовите избиратели, низовите функционери на републиканската партия го наложиха и избраха. Сега ще бъде същото. Неговата електорална подкрепа след хората ще реши дали той ще остане водещ фактор за републиканската партия. И нищо друго. Нещо повече. Мага движението е много по-широко от самата републиканска партия. Предстои да видим дали то ще успее да реформира цялостно републиканската партия по образ и подобие на Тръмп или ще тръгне по някакъв свой самостоятелен път. След тези опорочени избори, Америка навлиза в дълбока политическа и морална криза. Байдън и неговото управление ще ходят по живите въглени на обществения гняв на тези 75 милиона граждани, които смятат изборите за откраднати. Този гняв има потенциал за разрастване по две причини. Първата е очакваният агресивен радикализъм и език на омразата, характерен за днешната демократическа партия, с които атакуват правата и свободите на всички другомислещи. Втората е очакваната икономическа криза, която ще предизвика радикално лявата политика на Байдън. Тотален локдаун на икономиката заради корона кризата, огромни, високи данъци, преустановяване на протекционизма върху националната икономика и прочие. Пробен камък за ефекта от всичко това ще бъдат междинните избори след 2 години, когато републиканците ще имат отново шанс да вземат мнозинство в Конгреса или поне в едната камера. На световната арена Байдън няма да успее да върне часовника назад. Доктрината Тръмп за многополюсния свят вече циментира новата геополитическа архитектура на света. Вече има не една шахматна дъска, ако използваме метафората на Бжежински, а поне 3 геополитически шахматни дъски – американска, китайска и руска. Агресивната политика на Барак Обама, която разпали няколко войни и нагнети гигантско напрежение с Москва, ще се сблъска с тази нова реалност, в която Америка вече не е световен жандарм и не е хегемон. Още по-малко, след тези опорочени избори, е моралния носител на идеята за демокрация и права на човека. Особено като говорим за правата на човека в контекста на брутално цензуриране и ограничаване на свободата на словото и на политическия плурализъм на всички, които са извън прогресистко-либералната матрица. На всяко друго мисли. Това, което ще се реставрира със сигурност обаче във външната политика е евроатлантическият вектор, отношенията с Европейския съюз и в рамките на НАТО. Предстоят напрегнати и кризисни времена за Съединените щати. Битка за душата на републиканската партия и в същото време за сдържане на радикализма на демократическата. И всичко това няма да мине без Доналд Тръмп, без човекът, който разруши токсичната симбиоза между неолиберализма и неоконсерватизма, завладял двете американски партии в продължение на 4 десетилетия. Човекът легитимирал жизнеспособна идеологическа и политическа алтернатива на глобализма, която вля незапомнена енергия и ентусиазъм у 75 милиона американци и по целия свят. Благодаря ви за вниманието. Аз съм Борислав Цеков, а това е подкастът «Какво се случва в Америка?».